Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kambuto na bisika nyoso beme paka masamu na kulanda bantongu na vetu na ndinga kikongo. Mpena nkufu na yau, beta tubilinki ya kena kuluta ntongu ya na mbonza bukavu. Mpena kizunga ya Ituri, beta tubila lujungu wa mpasi ya kile bilumbu yai na jaiba, sika bame tulaka batu watina kamvita, wapi bumbonza ntongu na ntongu wa bimpumbula kodeko kena kupisa kutita. Mpena mbonza mbujimai kubokota mekuma mingi, Nandama bisada Saint-Père, kikuma kukonda kufutama ya vwana pia matabisi, ya mbongo mvula matadi kena kupesa kabao. Mpena bisika nyuswa beke na kulanda beto, beka tulave makutu sana kuzabandana ya. Mbote dia kanabe nyuswa kena kulanda beto, konso musiera Afrika kena ntola kinzunzulo, bebe kena kulanda yao, mutina biza pisaka yao, Beto kena kuyantika bantongu yai na mbanza bukavu wapi nkangu lala kampungi nandia ntete na kata luyalu ya M23 na Mwangemba kasi atako ti Mwangemba yai kena kumunana kuluta bilumba ntwala kasi nkangu kele kaka na kutita ngolo na babalabala mingi ya bako minuso tatu wabwala kimfumu yai ya kivu yantike vwanaka na yau mingi na kadutu ibandavu wana pebagira kaka bimvuka na bimvuka batu wakena kusulula. Kaka kuna na mbanza bukavu, seiser kena kupesa lusansu, na batu walola katima sasi na kiluma ba M23, na ntsalisa ntia Rwanda bakaka mbanza bukavu, na nyoso bakile makumizole, ntsangwa Blaise Ndonga la Mayanda.
Kitafi Komite International de la Croix Rouge, keza bisati, bansadi nani kila nakana kusala bisalu, ya kunata lusadisu na bantumelo laka bampota, mpi bantsuka miyankaka, kevanda na bambanza kile na mfinankani ya mbanza bukavu. Ya tendula kati, ya kesara kisalu wango na mtindu ya mpasi kibeni. Ntuka kilumbu ya kumi na iya, tina ina ya kumi na sambanu, kitafi seise ya mbaka bantu makumi zole na zole, melo laka bampota na mbanza bukavu, na nime mavanga salamaka na Tola ya kukuta ya bambeni ya M23 na mbanza yango. Na bantu ya imelo laka bampota, zole kanti na bau, bakaka lufwa na ntola ya kukuma na anjwa lusansu ya nene ya mbanza bukavu. Kimvuka seise ikaka dia kande, bake landila na mutindu kefuwa na nyoso keluta pana, ntuka bambeni ya M23 kumaka na mbanza bukavu.
Mpena mbanza goma kuna, ntango kele mingi yai, ya kuvutuka malungi ya bana, ya kileka na banzo nkana mingi, Ya fora kusima timvita yai, meti nisaka balongo ki mingi, na bisika muti na mutindu awa bibuta balongo ki ya mutindu yai, kena kulomba kaka na bantodisi ya banzo nkanda, na kupesa ntua na balongo ki yai, na kumanisa malongi na bawi ya mvula yai, ntangwa Denise Lukeso, na ngeni na napluwish mambu.
Mvutukulu ya malongi yae memonika mingi mingi na bainjo kanda yangani na manima ya sabala mosi ya kutula bunketi na bainjo kanda nyonso ina vondaka ya kusimbama na bamambu yae ya bankindu. Ya keki fonusu ya complexe scolaire un nouveau jour. Na lise shem shem, balongo kinyonso monikaka na inzo kanda na ntangu yae ya bantintani ya semestri ya ntete. Njoka bibuti mingi, kena kuzona kaka fe kutinda bana na inzo kanda na wonga ya mambu ya lukengelo ina kena kupesa bau kivuvu ve. Na ntangu yai, balongo kimingi tinaka banvita, meba kama kaka na bitini yankaka. Yankaka kile na kinchasa mbanza kifumo insi ya Kongo pembeni ya bibuti na bau, ntoka bangonda tatu kaka kena kukabula, ntuka ya mvula ya malongi ya mvula yai. Bibuti yankaka kena kudila sika ya ministeri ya EPST, samu bau kuisa zimbisa ve mvula yai ya malongi.
Kasi na kizunga ya mani ya makuna ya kile mfumu na yau, Mbuta Musa Kabwankubi Moise, Ya melomba kaka na nkangu nandi na kuzinga na ngemba, nyosu yae ya kile kaka na beke na kuzaba ya uve, na nima ntangu ya tambulaka kilumba sabala nyosu mvimba, na mbanza kindu timakesa nyosu ya vwanaka na nganda vyome tinaka, ntangu apesaka kutita ngolo na mutina bele na kumona yao, kuna na bwala kimfuma kizunga mbanyema, kasisamu na kutuba mingi ve, beno landa ntendula na yandi musi na alo alo, Yankuna beto Florence Kizalunga.
Nous sommes là au tarmac de l'aéroport de Kindu.
Beto kele awa nanganda ya avion ya mbanza Kindu. Kukuma na beto awa vandaka samu na kupesa kivuvu na nkangu na kutala ti ntango mosi ya luvunu tambulaka samu na kupesa kutita na nkangu. Nyonso kina kuluta mbote kuna nanganda ya avion. Nantangu yei, avion mousi ya kompani Serf Air mekatoa kukita awa. Bake na kubasisa bima ya kuisaka na kati. Nanima ya mwa ntangu, bota baka diaka bima, sambu na kufutuka. Beto kelo manankangu na kufanda na ngemba mpena usala bisalu na bao nyonso. Bisalu nyonso ya lukengelo kile tambula mbote. Kima alutaka kuna, vandaka kukwenda ya makesi anti na beto ya vandaka kila na malungi na kan luama. Kima ampasi kele ve, ngemba kena kuyala.
E calme et sous contrôle.
Na kisunga ya ituri masasi bulamaka na kati ya makesa ya ntoto na beto Kongo Kinshasa ya MONUSCO kena kupesaka maboko pebi mpumbula kode kwa vanaka na mpimpa mazono na jaiba na tekitwara jugutia ya minduka makesa ya ntoto na beto tinsaka bankadi ya mpemba yina na nima bumvonzi ya basalaka ya kuyoka banzo tatu tia ya kileka na kutita yina batu wabwala kwenaka kulala na nganda na kilo ya nzwa bisola makesa MONUSCO ya kena ndambuna na ntangu yai shilamit kipuni ngoma ngeme katona kusola tinku na beto Isaac Remo Yope.
Mpangi nkoso musiyera Afrika na ntangu yai ya nkundi na beto Isaac Remo Yope ya kele kimvuka mosi ya bimpumbulu ya kotilaka batu ya tinaka mvita mpe ya bamitulaka na sika ya jaiba na dingadinga ya mpimpa. Makesa ya inti, mpe ya MONUSCO, ya vandaka na kulandila mbote mbote jambu yina, bulaka bau masasi, mpe mbalamosi, bau tinaka. Na kulana bimbangi ya mekumina beto. Na kutina na bau, bimpumbulu yina nkoso musiyera Afrika, bayo kaka bainzo tatu tia. Awa, ya fwana kuzabisa nti, bimfwanzi ya idiaka ya bimpumbulu ya kodeko pesaka kutita ya ngolo na jambu ya batu yina ya metinaka mvita. Mpe na mutindu ya meza bisaka ya umpe, bako ndaka kuswama na nkontolo ya inzo ya bisalu ya makesa ya MONUSCO. Mutindu mosi mpe samu na nkangu ya babuwa la bonso loya, la ujo, mpe dego. Na mutindu yai, luzungu mekuma mpasi kuluta na sika ina ya jaiba. Kima ya kudia, bankisi, na ntangu ya mekatuka na ndambu ya bimfuka ya nkangu. Malongi ya bana, mpe bisalu ya mkiti mekangama. Batu ya mezi bula kaka maboko na ndambu ya mbula matadi.
Beto futuka awa na bwala kimfumu Kinshasa, samna kupesa ntangu, ya kile kaluyanti kwa kisola banganga mayele, ya pona maka samna kusadila balukanu, ya baka maka na nima lukuta kano na nene, ya tubilaka mambo wa bisalo wa masonga, ya fwete diaka kutambula awa na nchina beto wa Kongo Kinshasa, kisola na bau, ya tavwanda sama kundimantete, mikanda nkaka nchi kumingi ina, ya njima makapene nda manzu wa kinzonzi, ya fwete kupesa nzila na balukanu yai na kusalama. Beto kwenye ntangu yae na kizunga kasa oriental, wapi kisalu kena kusalama diaka mbote mbote ve, na ndama nzo ya Saint-Père na mbanza Mbujimayi, kikuma kiteso, ya bisad na yao makumi tanu kena kulomba ba mfuka lufutu, ya vwana pia mwa matabisi ya mbongo abake na kupesa kabau, kasi nantendula ya ntwadisi ya nzo yae, ya kisala Saint-Père kuna na bwala kimfuma kasa oriental, baki levi bisadi, kasi mwa bantadi ya baba kaka samna mwa bantangu mpe bangolo kena kusalama samna kubaka bau ya kilika na kisaludia kange na napluish mambu samna ntangu yai ya mkuni na beto kuna na mbanza Mbujimayi Estek ndala fina.
Na mukanda ya bandombolo ina ba upuiza katinda, sabala meka tuko kuluta na ministeri ya mambo ya transport, mpe ina papela mwosi kumaka na press lokal, bisadi ya ya Saint-Père Kasai Oriental kena kundima eti, baba kaka ba unakisalu katuka mvula mafunda zole na kumina sambanu. Kubandantangu ina, ba umebi kana vye kubaka mbongo ya ndiatusulu, ba umebi kana mpe vye kubaka difuta na bau ya bamvula ivwa, buwela mpe premia prestasyon na bau. Ba ukena kulomba pe mekanizasyon na bau na fonksyon public. Roger Tilombo, directeur na kizunga ya Saint-Père Kasai Oriental ina betu kuzaka bokila, kuzaka zabisa eti, bisadi yae, baba kaka bau na kisalu lokola ba volontaire. Beno zaba eti, bisadi yae ya Saint-Père, bau kuzaka pesa pe maboko na bau ya ba markage osol na bandila ina ba kuzaka bongisa na mbanza ya Mbujimayi, sika ya injwa bisalu Safrimex.
Kubaka maza ya Regidezo, mekumaka mpasi mingi na mbanza Kisangani, kuna ya kina bakakti ya ntama ya mwa maza kina kubasikaka, kasina bakakti ya mpa ya katuwaka na kusalama, kima ya kileven kangu ya kuna kina kusadilaka kaka maza baki na kubakaka na mabulu, kasi mingi ya baki na kubongisaka ve, kiadi ya tamaza kileven, kasi bafaktur ya hunde kina kulanda na kupesama, kasi sambuti mambu nyoso kuluta na mutina mefona kuna na rigidezo na mbanza Kisangani ya kentwadisi na yau mezabisi ati yau fwana kitezo ya ba milion kama zole na makumi uvwa na uvwa ya ba dola gianti Amerika ya kieleka mutindo wa bazabisa kayao. Na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu ya kieleka boso konsontangu betu mevutula biba tondo mingi be Francis Mbatilu salusu na ndila machini ya fwana kabampangi na beto Billy Landry Beto ya fwana pe diedone nyangasa wa nyangasa pe beto konso musiera Afrika fwana kanantola kinzunzulo be mekatona kulanda yao mevutula matondo mingi na lievin mbwinga vubu ya bongisa kabantangu yae na disungolo ya Richard Junior Kamunga.